This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The SME Handbook, presented by ธนาคาร UOB.
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ SME Handbook by UOB นะคะซีซั่นที่4แล้วค่ะกับคู่มือเทคโนโลยีเพื่อการเติบโตของ SME นะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องสำคัญของภาคธุรกิจนะคะที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าสแตนดาร์ดหรือว่ามาตรฐานของโลกเปลี่ยนไปแล้วกับเรื่องของการรับมือวิกฤตโลกร้อนหรือว่า climate change ค่ะสิ่งสำคัญก็คือวันนี้ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศเรื่องเหล่านี้กลายเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็กลายเป็นเงื่อนไขนะคะที่อาจจะทำให้บางธุรกิจไปต่อได้ไกลและบางธุรกิจอาจจะสะดุดได้เช่นเดียวกันค่ะในบ้านเราเองก็เตรียมที่จะมีพ.ร.บ.เกี่ยวกับโลกร้อนเนี่ยภายใน2ปีข้างหน้านี้คำถามก็คือธุรกิจอย่างเราต้องเตรียมตัวอย่างไรใครเป็นผู้ร้ายที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นอุปสรรคหรือโอกาสกันแน่นะคะวันนี้ต้องบอกว่ารายละเอียดเชิงลึกน่าสนใจมากติดตามกันได้กับ2ท่านนี้เลยค่ะและตอนนี้นะคะฟันอยู่กับ2ท่านค่ะที่จะมาเล่าให้เราฟังนะคะถึงความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขใหม่ๆในภาคธุรกิจเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยพูดคุยกับดร.จิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์นะคะผู้ร่วมก่อตั้งควอนตัมเทคโนโลยีฟาวเดชั่นไทยแลนด์หรือว่า QTFT หรือดร.ทิวนะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะดร.พูนเพิ่มวัฒนพินทุนะคะอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาลัยมหิดลหรือว่าดร.ไอสวัสดี2ท่านค่ะ
สวัสดีครับ
ก่อนอื่นนะคะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่แล้วก็ยากหน่อยสำหรับคนไทยนะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่หลายคนพูดถึงแต่ว่าอาจจะยังไม่มีใครเข้าใจจริงๆดังนั้นฟันให้ดร.ทิวฉายภาพก่อนละกันเนาะว่าทำไมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถึงกลายเป็นผู้ร้ายสำคัญเลยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เราเห็นว่าอังกฤษอย่างเงี้ยอุณหภูมิ46องศาเซลเซียสนะคะสเปนหรือแม้แต่โปรตุเกสก็มีคนเสียชีวิตจากตัวฮีทเวฟมากขนาดเป็นหลักพันคนแบบนี้ค่ะ
ครับน่าตื่นเต้นมากครับจริงๆผมก็อยู่ที่อังกฤษมาก่อนนะสมัยตอนป.ตรีเรียนอยู่ที่เคมบริดจ์ที่อังกฤษนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะร้อนได้ขนาดนี้เหมือนกันนะครับถ้าเรามาดูจริงๆก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นจำเลยของสังคมเกินไปนิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวร้ายตัวร้ายเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างหากที่ไปทำให้สมดุลของเขาสูญเสียนะครับคือจริงๆแล้วแม้แต่กรีนเฮาส์แก๊สเองเนี่ยถ้ามีปริมาณที่เหมาะสมก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตด้วยซ้ำไปเพราะว่าการที่เรามีกรีนเฮาส์แก๊สในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันทำให้อุณหภูมิของชั้นบรรยากาศโลกเราเนี่ยอุ่นกว่าดาวดวงอื่นๆถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยป่านนี้เราก็อาจจะหนาวตายกันไปแล้วนะครับจริงๆแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปสัก1ล้านปีเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยทุกอย่างมันยังอยู่ในสมดุลของมันที่ดีอยู่นะครับก็คือพวกกรีนเฮาส์แก๊สพวกคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆพวกนี้ก็มีปริมาณที่เหมาะสมโลกเราก็มีอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับตัวของพืชเองเนี่ยเขาก็สามารถดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงทำให้เกิดน้ำตาลที่ทำให้ต้นไม้มันเจริญเติบโตในระหว่างโปรเซสเขาก็ปล่อยพวกออกซิเจนออกมาให้สัตว์ได้หายใจนะครับทุกอย่างอยู่ในสมดุลทีนี้พอต้นไม้เหล่านั้นได้ตายไปแล้วก็ทับถมกันไปเนี่ยพลังงานหรือคาร์บอนบางส่วนเนี่ยมันก็เก็บสะสมอยู่ในซากพืชซากสัตว์เหล่านั้นนะครับทีนี้1ล้านปีถัดไปเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยก็มาค้นพบว่าไอ้ซากพืชซากสัตว์ที่มันกลายเป็นฟอสซิลเหล่านั้นเนี่ยมันมีพลังงานสะสมอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นเราก็เอามาเผาซะเลยนะครับเพื่อจะได้เอาพลังงานมาใช้
ค่ะ
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนาะแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยมันทำให้สมดุลของคาร์บอนมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเราเอาพวกคาร์บอนที่มันเก็บสะสมอยู่ประมาณล้านปีที่แล้วเนี่ยกลับเข้าสู่บรรยากาศอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเลยกลายเป็นว่าคาร์บอนมันเยอะเกินไปแล้วโลกมันเริ่มร้อนสมดุลต่างๆมันเริ่มเปลี่ยนจึงมาเป็นที่มาของ climate change ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นชัดเจนนะคะอย่าไปโทษอะไรเลยโทษตัวเรานี่แหละมนุษย์นี่แหละนะคะที่เป็นคนที่ทำให้สมดุลมันเสียไปพอสมดุลเสียนะคะก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ไม่แน่ใจช้าเกินไปหรือเปล่าด้วยที่เราจะมาaware แล้วก็เริ่มมาหันมาให้น้ำหนักกับเรื่องนี้เดี๋ยวเราคุยกันเพิ่มเติมนะคะทีนี้ฟันถามดร.ไอ้นิดนึงเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยหลายคนอาจจะตั้งคำถามนะคะว่าเอ๊ะณวันนี้นะคะ หน่วยงานหรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะมีภาคส่วนไหนบ้างรวมถึงถ้าพูดถึงตัวคาร์บอนเอ่ยนะคะตัวก๊าซคาร์บอนไดที่เราคุยกันว่าเราจะต้องลดเนี่ย net zero ต่างๆเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่มันเป็นตัววัดได้บ้างช่วยเล่าในภาพใหญ่ให้เราได้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะ
ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นเชิงประวัติศาสตร์นิดหน่อยนะครับถึงคือปี1990นิดๆนะครับนักวิทยาศาสตร์เริ่มลงความเห็นร่วมกันแล้วว่าในตอนนั้นนะครับคือก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศมันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเห็นได้ชัดตั้งแต่หลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมาคือก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยรวมตัวกันแล้วก็ไปฟ้อง UN นะครับไปแจ้ง UN ซึ่งเป็นองค์กรสหประชาชาติเนี่ยว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างนึงละเขาก็เลยตั้ง UNFCCC หรือว่า United Nations Framework Convention on Climate Change นะครับที่ Rio de Janeiro ปี1992
ค่ะ
นะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยเขาก็เริ่มมีการคำนวณเริ่มการ measure มาแล้วว่าทุกปีน่ะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่ในปีนั้นนะครับเครื่องมือเขาก็ยังไม่ได้ทันสมัยมากหรือเขายังหาแนวทางในการประเมินเนี่ยที่มันยังไม่ชัดเจนแต่มันก็พัฒนามาเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนปี1997นะครับมีเกิดเกียวโตโปรโตคอลหรือว่าพิธีสารเกียวโตขึ้นมาเพื่อ define ว่าตัวร้ายที่เมื่อกี้นี้ที่ดร.ทิวพูดถึงนะครับที่ว่าจริงๆแล้วตัวร้ายคือคนนั่นนะครับแต่ว่าสื่อของตัวร้ายเนี่ยคือก๊าซเรือนกระจกเนี่ยที่เขาต้องการที่จะลดมี7ชนิดด้วยกันนะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไนตรัสออกไซด์ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนนะครับเพอร์ฟลูออโรคาร์บอนซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์แล้วก็ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ทั้งหมด7ชนิดก๊าซเรือนกระจก7ชนิดซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก7ชนิดที่นักวิทยาศาสตร์เห็นพ้องต้องกันว่าต้องลดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งในตอนนั้นเราไม่รู้ว่าจะต้องลดเท่าไหร่นะครับ
แล้วอะไรมันเป็นตัวบอกเราคะว่าต้องลดและแล้วก๊าซเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เร่งด่วนที่สุด
มีหลายทฤษฎีนะครับก็คือมันจะมีการเหมือนไปขุดน้ำแข็งนะครับขุดน้ำแข็งที่ขั้วโลกนะครับเพื่อที่จะดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นงานวิชาการที่เขาทำกันอยู่ตลอดอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอขุดลงไปเจอนะขุดลงยิ่งลึกเรื่อยๆนะมันก็จะยิ่งเจอว่ามันมีตะกอนของเมื่อกี่ล้านปีที่แล้วว่ามานะครับแล้วเขาก็จะเรียกว่าทำการเดทติ้งคือการดูเวลาเขาก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนเจอว่ายุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเอ๊ะทำไมมันถึงมีคาร์บอนสะสมมีก๊าซเรือนกระจกสะสมอยู่ในชั้นน้ำแข็งเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะจังและเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจนะครับอันนี้ก็คือทฤษฎีหนึ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นการพิสูจน์ว่า climate change หรือว่าโลกร้อนเนี่ยเกิดขึ้นจริงซึ่ง global warming กับ climate change ก็แยกเป็นอีก2 อย่างเหมือนกันเพราะว่าการ accumulate ของความร้อนหรือการสะสมของความร้อนเนี่ยเขาจะเรียก global warming นะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นเรื่อง climate change เนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศที่มันค่อนข้างที่จะรวดเร็วเช่นน้ำท่วมอยู่ๆน้ำท่ว
ม
อยู่ๆประเทศอังกฤษ
มี heat
wave ร้อนขึ้นมาเลยอันนั้นก็คือ climate change
ซึ่งวันนี้สิ่งที่เป็นความเสี่ยงก็คือ climate change ที่เราคุยก
ัน ใช่ครับเพราะว่ามันรับมือไม่ทัน
ค่ะนั่นคือภาพที่เราเห็นถึงที่มาก่อนนะคะว่ามันมีตั้งแต่1990แล้วนะคะพอเห็นแล้วว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้อย่างเร่งด่วนด้วยตัวกลาง7ชนิดที่เป็นก๊าซเรือนกระจกนี้หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะ
หลังจากนั้นนะครับก็มีการประชุมมาเรื่อยๆขอย้อนกลับไปที่1997นิดนึงเรื่องเกียวโตโปรโตคอลตอนนั้นคนอาสาว่าใครควรที่จะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องการซื้อกระจกตรงนี
้
ตอนนั้นเขาแบ่งกันว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเรียกประเทศ Annex 1ก็จะมีประเทศที่มี GDP สูงๆอะไรพวกนั้นนะครับญี่ปุ่นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอะไรพวกนี้จะเป็นประเทศ Annex ต้องรับผิดชอบในการคำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเขาจะมีการแคปว่าห้ามปล่อยเกิน X ตันนะมิฉะนั้นจะโดนปรับทีนี้ก็ประเทศ non annex เนี่ยอย่างประเทศไทยประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆได้เพราะว่าเรายึด GDP เป็นตัวอินดิเคเตอร์ของการพัฒนาของประเทศใช่ไหมครับดังนั้นเขาก็เลยไม่กำหนดว่าจะต่อปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่ตราบใดที่ทำให้ GDP เพิ่มพอมาปี2015เนี่ยทุกคนเห็นพ้องต้องกันอีกครั้งที่ปารีสนะครับเลยเกิดปารีสอะกรีเมนต์ว่ามันไม่ใช่แค่หน้าที่ของประเทศที่พัฒนาแล้วละไม่ใช่ประเทศของ Annex 1ละเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับดังนั้นก็เลยเกิดว่าทุกคนเข้ามารวมตัวกันแล้วก็บอกว่าฉันจะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้เท่าไหร
่
ตามที่ความสามารถฉันทำได้และตามที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ
อ
ย่างของประเทศไทยนะครับคือเราประกาศไว้ว่าเราจะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 40% นะครับภายในปี2030ถ้าได้รับการซัพพอร์ตจากต่างประเทศ
อ๋อมีเงื่อนไขตรงนี้ด้วย
มีเงื่อนไขครับเขาเรียกว่า conditional commitment นะครับเป็นเงื่อนไขในที่เขาเรียกว่า NDC นะครับบางหลายๆคนถ้าเผื่ออยู่ในวงการนี้ก็จะได้ยินคำว่า NDC ก็คือ nationally determined contribution คือสัญญาว่าฉันจะทำดีเพื่อโลกในเรื่องของ climateทีนี้เนี่ยแต่ละประเทศก็มีคอมมิตเมนท์ที่ไม่เหมือนกันบางประเทศบอกว่าฉันไม่คอมมิตหรอกจะไม่คอมมิตเป็นตัวเลขแต่ฉันสัญญาว่าฉันจะทำดีนะ
อ๋อได้ด้วย
ได้ด้วย
เช่นอะไรคะ
เช่นประเทศเนปาลอย่างประเทศเนปาลนะครับเขาก็จะบอกว่าฉันสัญญาว่าฉันจะทำดีเพื่อโลก
แต่ไม่บอกว่า
ฉันไม่บอกฉันไม่รู้จริงๆว่าเท่าไหร่นี่คือจุดเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงจะต้องมาวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกัน
เขาบอก 40% มันคือเท่าไหร่
40% จากเท่าไหร่ของประเทศไทยคือ 40% ต้องอธิบายอย่างนี้ครับ 40% ไม่ใช่ว่าทุกวันนี้เราทำอะไรอยู่แล้วลดลงไป 40% เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการวัด 40% เนี่ยคือ 40% ตามการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกนะครับเขาเรียกว่า business as usual เราสมมติเราปล่อยปีละ555ตันอันนี้คือตัวเลขที่ไทยประกาศนะครับ555ล้านตันในปี2010
ค่ะ
แล้วมันจะโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับสมมติว่าในปี2030เนี่ยเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยตาม business as usual เนี่ยประมาณ 1,000 ล้านตันนะครับเราจะต้องลดลงมา 40% จากไอ้ 1,000 ล้านตันนั้นไม่ใช่ 40% จาก555ล้านตัน
ก็คือเยอะกว่าการลด 40% ณตอนนี
้
เพราะมันเป็นการลดของ 40% ที่เราจะปล่อยในอนาคตซึ่งมากกว่าปัจจุบัน
เพราะลดจาก 40% ของ 1,000 ล้านก็คือ400ล้านตันที
่
เราต้องลดให้ได้
400ล้านตันที่เราจะต้องลดให้ได้
ค่ะ
ทีนี้มันก็เลยเกิดความโอลหม่านเกิดขึ้นในวงการของคนทำธุรกิจเพราะว่ารัฐบาลก็เริ่มมาบอกแล้วว่าฉันจะต้องให้เธอเนี่ยลดก๊าซเรือนกระจกนะเริ่มมีการผลักดันโดยเฉพาะผลักดันกับหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจก่อนนะครับว่าคุณจะต้องลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับก็เลยกำลังจะมีพรบที่ชื่อเล่นว่าพรบโลกร้อนหรือพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับที่จะเกิดขึ้นผมคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นภายใน2ปีภายใน2ปีนี้นะช่วงนี้มันช่วงร่างอยู
่ค่ะอันนี้คือหมายถึงบ้านเราใช่ไหม
ในบ้านเราเลยครับในบ้านเราเลยนะครับอันนี้เป็นการตอบสนองกับ Paris Agreement นะครับว่าหน่วยงานหรือโรงงานพวกเอกชนต่างๆเนี่ยจะต้องรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแผนการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ตัวเองสังกัดอยู่เช่นสมมุติเป็นโรงงานเอกชนนะครับก็จะต้องรายงานให้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ทราบว่าเขาเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่ต่อปี
แล้วจะลดได้
ลด
เท่าไหร
่และมีแผนการลดเท่าไหร่ด้วยนะครับ
ค่ะ
ไม่เช่นนั้นจะมีการปรับ
มีก็เท่ากับทำผิดถ
้
าค
ุ
ณไม่รายงานปัญหาน้องต้อทิวนิดนึงก่อนนี้นะคะภาคธุรกิจฟันเชื่อว่าเวลาเขาทำธุรกิจกันเขาก็อาจจะไม่ได้ aware เรื่องนี้เนาะทีนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันจะส่งผลแค่ไหนเช่นสมมติเราเห็นภาคธุรกิจเดิมก็ทำธุรกิจไปโดยไม่ได้สนใจด้วยซ้ำก็คือทำตามกฎระเบียบมีเรื่องของโรงงานก็ปล่อยน้ำเสียต้องบำบัดก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอะไรก็ตามแต่ในวันนี้สิ่งที่น่าจะได้เห็นชัดๆเลยกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อให้คนที่ฟังเราที่เป็น SME เนี่ยเขาได้รู้ว่าเฮ้ยมันต้องเตรียมอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะก่อนจะไปในแง่ของภาคปฏิบัติ
ครับคือผมคิดว่าสมัยก่อนเวลาเราพูดถึงโลกร้อนหรือ climate change พวกนี้เราจะนึกภาพว่ามันเป็นอะไรที่มันไกลตัวนะครับเหมือนเราจะนึกภาพหมีขั้วโลกไม่มีบ้านอยู่นะครับซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชีวิตเราเลยอย่างที่ทางดร.ไอเรียนเมื่อสักครู่นะครับในอนาคตเนี่ยภาพนั้นจะไม่ใช่อีกแล้วนะครับต่อไปเนี่ย regulation ต่างๆอย่างของเมื่อสักครู่ทางดร.ไอพูดถึง regulation ของประเทศไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะบังคับให้ภาคธุรกิจเดี๋ยวจะต้องปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องคาร์บอนพวกนี้หรือแม้แต่ต่างประเทศเองเนี่ยเดี๋ยวดร.ไอคงจะเสริมได้คือเรื่องของ CBAM กำแพงภาษีถ้าเราจะส่งออกไปยุโรปแล้วเราไม่มีการบริหารจัดการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ดีเนี่ยเราก็จะโดนกำแพงภาษีหรือว่าบางทีมันจะมีศัพท์คำว่า RE100 หมายความว่าถ้าเราไม่สามารถให้พลังงานสะอาดกับบริษัทนักลงทุนต่างชาติได้เนี่ยเขาก็อาจจะไม่มาลงทุนของบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นในภาพใหญ่เนี่ยผมคิดว่ามันเป็น challenge นะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยธุรกิจโดยธรรมชาติเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของเราคือการทำกำไรอยู่แล้วนะครับเราไม่เคยต้องมานั่งกังวลว่าโลกของเรามันจะเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนทีนี้ challenge ก็คือว่าแล้วเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องแข่งขันกันด้วยการที่เราจะมาบริหารจัดการคาร์บอนไม่ว่าจะเป็นการวัดการลดก็ดีเนี่ยมันเป็นคอสของฝั่งธุรกิจที ่เพิ่มมากขึ้นนะครับ พราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเป็นคนดีกว่าคนอื่นเราไปลงทุนตรงนี้มากกว่าคนอื่นเราก็อาจจะโดนคนที่ดีน้อยกว่าเอาชนะเราก็ได้เน
าะในแง่ของความสามารถในการแข่งขัน
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าอันดับแรกเลยเนี่ยสำหรับภาคธุรกิจที่จะต้องเตรียมความพร้อมหนึ่งคือต้อง measure ก่อนเพราะว่าไม่ว่าจะregulation จะออกมารูปแบบไหนก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้อง measure นะครับ
ต้องวัดให้ได้
ใช่ไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะลดจากอะไรนะครับแต่ทีนี้เราจะลดยังไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราคงคุยกันเพิ่มเติมในทอล์ควันนี้นะครับแต่ว่า challenge ก็คือว่ามันจะไม่ได้มีultimate solution นะครับมันจะมีหลายๆ solution ที่เราจะสามารถหยิบมาประยุกต์ใช้ได้นะครับทีนี้ภาคธุรกิจก็ต้องศึกษาว่า solution เหล่านั้นน่ะมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อันไหนที่มันเหมาะกับภาคธุรกิจตัวเองมากที่สุดอันไหนที่อาจจะยังไม่ใช่ priority ของภาคธุรกิจนั้นๆนะครับมันก็เป็น challenge ที่จะต้องมาศึกษากัน
ค่ะจริงๆถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องรีบทำแล้วเพราะว่าอย่างที่ดร.อ้ายบอกว่า2ปีเท่านั้นเองที่พรบ.โลกร้อนน่าจะได้บังคับใช้นะคะทีนี้ฟันกลับมาคุยดร.อ้ายเมื่อสักครู่ดร.ทิวทิ้งไว้น่าสนใจ2ประเด็น1ก็คือเราจะลดอะไรอ่ะคือภาคธุรกิจตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าฉันปล่อยคาร์บอนปีละเท่าไหร่หรือวัดจากไหนแล้วก็วัดยังไงหรือจะลดอะไรด้วยนะคะให้ดร.อ้ายเล่าให้ฟังนิดนึงเราจะทำยังไงได้ในวันนี้คะ
ได้ครับคืออันดับแรกเลยเนี่ยเราวัดตามตัวคนแล้วกันเราดูตามตัวเราก็ได้ครับว่าจริงๆแล้วสมมติเรารู้สึกน้ำหนักเกินหรือเรารู้สึกว่าเราไม่สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงเราต้องไปเช็คกับหม
อ
ว่ามันมีอะไรเกินมันมีอะไรเยอะเกินคอเลสเตอรอลสูงเกินไหมไขมันเยอะเกินไหมอะไรอย่างงี
้
นะครับหมอถึงจะ suggest ได้ว่าคุณควรลดการกินอันนี้คุณควรออกกำลังกายให้มากยิ่งขึ้นคุณควรทำไอ้นี่นั่นนะครับเหมือนกันเลยการทำธุรกิจทุกวันนี้ก็เหมือนกันเรื่องการเรียนกระจกเหมือนกันผมจะต้องรู้ก่อนว่ากิจกรรมไหนแอคทิวิตี้ไหนในบริษัทผมในโรงงานผมเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากน้อยนะครับคือการดูก่อนสมมติผมมีแอคทิวิตี้ทั้งหมด10แอคทิวิตี้นะในบริษัทผมเนี่ยโดยการเมเชอร์ที่เขาเรียกว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฟอร์ออร์แกไนเซชันหรือว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรนะครับก็จะมาดูว่าลายผลิต A โอเคโอ้โหทำไมก๊าซเรือนกระจกเยอะจังลายผลิต B ไม่ค่อยเท่าไหร่การขนส่งก็ไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยการพินพอยต์เลยว่าโอเคแอคทิวิตี้ A เนี่ยลายผลิต A เนี่ยจะต้องมีการทำอะไรสักหน่อยละ เราก็จะต้องมาวางแผนกันเพื่อที่จะดูว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรหรือมีสิ่งอะไรบ้างในปัจจุบันที่เป็นเชิง policy ทั้งเทคโนโลยีและ policy ที่จะมาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแอคทิวิตี้ A ได้ นะครับเช่นการลดการใช้พลังงานหรือการเปลี่ยนการรูปแบบการใช้พลังงานจากพลังงานที่เป็นฟอสซิลกลายเป็นพลังงานที่เป็น renewableหรือจากเคมีคอลหรือเคมีที่เป็นมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะเนี่ยมาใช้อัลเทอร์เนทีฟที่สามารถที่จะให้ผลใกล้เคียงกันแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลงได
้
ครับผมอันนี้มีกรณีศึกษาครับเมื่อสมัยก่อนน่าจะจำได้ว่ามันมีการคุยเรื่องสีสเปรย์หรือสเปรย์ที่มันมีโอโซนดีพลีชันนะครับซับสแตนซ์อยู่ในนั้นอยู่ที่ทำให้เกิดรูในชั้นบรรยากาศใหญ่เท่าประเทศออสเตรเลียนะครับแต่พอหลังจากที่คนรู้แล้วเนี่ยว่ามันน่ากลัวมันอันตรายเหลือเกินไอ้พวกนี้เนี่ยคนพร้อมใจกันที่จะแบนไอ้พวกเคม
ี
พวกนั้นใช่ครับแบนแล้วเปลี่ยนเป็นใช้อัลเทอร์เนทีฟเคมีเลยทำให้ไอ้รูในชั้นบรรยากาศเนี่ยมันเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี้ยไม่ได้มีปัญหาแล้วนะครับอันนี้ก็คล้ายกันเลยก็คือเราก็มาดูว่าไอ้ก๊าซเรือนกระจก7ชนิดเมื่อสักครู่นี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันปล่อยมาจากกิจกรรมอะไรบ
้
างพอปล่อยจากกิจกรรมอะไรลดให้ได
้
ตามนั้นเช่นโรงงานเป็นโรงงานที่มีโกดังแช่เย็นนะครับโกดังที่ต้องเก็บอะไรแช่เย็นเยอะมากก็จะมาดูว่าสารทำความเย็นพวกนั้นนะซึ่งสารทำความเย็นเนี่ยมันจะมีค่าความร้อนของมันอยู่เมื่อมันถูกรั่วซึมออกไปนะครับทุกครั้งที่เราเมนเทนแนนซ์น้ำยาแอร์เติมน้ำยาแอร์หรือว่าทำพวกเกี่ยวกับสารทำความเย็นเนี่ยมันจะมีการรั่วซึมของสารพวกนี้และสารพวกนี้เนี่ยมันมีค่าความร้อนสูงมากเลยถ้าเมื่อมันอยู่ชั้นบรรยากาศใน100ปีนะครับมีเป็นเมื่อเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเป็นหมื่นเท่าเลยก็มีครับผมเราก็ต้องมาดูว่ามันมีสารทำความเย็นไหนมั้งไหมที่ให้ความเย็นเหมือนกันแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่อง climate change ที่มันน้อยลง
ฟันถามแบบนี้ได้ไหมคะดร.อ้ายคือต้องยอมรับว่าอย่างเราเนี่ยสมมติเฟิร์นเป็นคนทำธุรกิจเนี่ยนะคะเหมือนกับเราเป็นคนดูแลสุขภาพตัวเองเราไม่รู้หรอกว่าคอเลสเตอรอลเราเท่าไหร่เราไม่รู้หรอกว่าความดันเราสูงต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับอายุแล้วก็วัยของเราทีเนี้ยเหมือนกันภาคธุรกิจเฟิร์นเชื่อว่าคนทำธุรกิจก็เก่งในการทำธุรกิจแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเขาปล่อยอะไรไปมากน้อยแค่ไหนมันมีคนเหมือนคุณหมอไหมที่คอยเช็คอัพให้เหมือนถ้าในเรื่องธุรกิจเนี่ยก็ มีที่ปรึกษาหรือใครที่ทำหน้าที่นี้ให้เพราะแน่นอนว่าเฟิร์นเชื่อว่าเจ้าของธุรกิจหรือว่าผู้บริหารอาจจะไม่ได้ทราบประเด็นเหล่านี้ค่ะ
ครับผมในประเทศไทยจะมีองค์กรหนึ่งนะครับชื่อว่าองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนหรือว่าอบก.
ค่ะ
นะครับองค์กรนี้จะเป็นเรกูเลเตอร์ในเรื่องการวัดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรนั้นๆนะครับคือในการวัดก๊าซเรือนกระจกมันมี2 อย่างครับคุณเฟิร์นมันมีการวัดแบบองค์กรเชิงองค์กรและวัดเชิงผลิตภัณฑ์นะครับถ้าวัดเชิงองค์กรเนี่ยก็คือดูทั้งหมดเลยว่ากิจกรรมทุกอย่างรายการผลิตอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างการดำเนินชีวิตของพนักงานในนั้นเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่แต่ส่วนผลิตภัณฑ์เขาจะมาดูว่าสมมติเป็นขวดน้ำ1 ขวดนะครับฝานี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่ซีลปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่ตัวขวดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่การกลั่นน้ำหรือการกรองน้ำเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่นะครับมันมีแนวทางการปฏิบัติอยู่นะครับชื่อว่าแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรและแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์สองตัวที่อบก.สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วถ้าในองค์กรเนี่ยมีคนที่เป็นวิศวะที่พอเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับรายการผลิตหรือว่าการคำนวณที่มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเนี่ยก็สามารถที่จะยึดตามแนวทางพวกนี้และคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เอง
ทำได้ด้วยตัวเอง
ใช่ครับ
เพราะมีเหมือนเป็นคู่มือ
ใช่ครับ
เป็นไบเบิลให้แล้วว
่
านี่คือสัดส่วนของการปล่อยมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณมีกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้น
ถูกต้องครับถูกต้องครับก็คือสมมติว่าผมขับรถโดยใช้น้ำมันดีเซล50 ลิตรในคู่มือนั้นเขาจะบอกว่าให้เอาตัวเนี้ยน้ำมัน50 ลิตรดีเซล50 ลิตรเนี่ยมาคูณกับตัวคูณตัวนี
้
เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นก๊าซเรือนกระจกมันคือการคูณกันแค่นั้นเอง
โอเค
ครับผม
อันนั้นคือข้อแรกคือรู้กิจกรรม
ใช่ครับ
ว่าเรามีกิจกรรมปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร
่ครับ
แล้วหลังจากนั้นนะคะเพราะว่าพ.ร.บ.โลกร้อนน่าจะมีเงื่อนไขว่าต้องลดด้วย
ครับผม
หลังจากเราจะลดได้ยังไงบ้างหรือแม้แต่เราเอามาออฟเซ็ตได้ไหมเอ้ยบางทีโรงงานเราแยกขยะ พอดีเลยบางชิ้นมันไป reuse recycle ได้แบบนี้ค่ะ
ครับผมอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างที่อินเทรนด์มากนะครับคือทำยังไงให้ลดก๊าซเรือนกระจกได
้
ทีนี้เนี่ยมันมีกรรมวิธีหลากหลายมากในการลดนะครับสมมุติว่าผมต้องการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าผมใช้ไฟฟ้าเยอะทำยังไงดีก็จะมีวิธีการสมมุติถ้าเผื่อเราใช้หลอดฮาโลเจนหรือว่าหลอดที่มันเป็นหลอดไฟที่มันเป็นหลอดไฟกินพลังงานสูงเปลี่ยนเป็น LED หรือถ้าเผื่ออย่างคล้ายๆงานของคุณทิวที่ผมเคยศึกษามานะครับคุณทิวก็จะมีการศึกษาเรื่องเส้นทางรถการขนส่งโลจิสติกที่เดินทางเส้นทางไหนที่จะประหยัดน้ำมันให้ได้มากที่สุดประหยัดทั้งคอสแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยในตัวนะครับมีหลากหลาย108,900มากเลยนะครับอยู่ที่ว่ากิจกรรมของคุณน่ะคืออะไรซึ่งจริงๆแล้วคนที่จะตอบได้ดีที่สุดคือเจ้าของธุรกิจหรือวิศวกรในองค์กรนั้นๆนะครับแต่ว่าอย่างการประเมินเนี่ยมันก็คือการเบนช์แมร์เฉยๆว่าการเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยมันทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้เท่าไหร
่
คืออยากจะเสริมเรื่องของฝั่งเทคโนโลยีในที่เกี่ยวข้องกับการเมเชอร์ครับคือเมื่อกี้ทางดร.ไอเรียนว่าอย่างทางองค์กรของอบก.เนี่ยเขาก็จะมีคู่มือที่ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเอาไปทำเองได้ละแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการบริหารจัดการ Data จำนวนมากเหมือนกันนะครับรถแต่ละคันวิ่งใช้น้ำมันอะไรเท่าไหร่แล้วนี้เราใช้ไฟอะไรยังไงเนี่ย
จะใช้ค่าเฉลี่ยหรือว่าจะมินิมัมแม็กซิมัมจากอะไร
แล้วเราจะต้องเก็บบินอะไรว่ายังไงเราจะพรูฟยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีพวกของ Big Data หรือว่าเทคโนโลยีฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนร่ว
ม
ของกิจกรรมตรงนี้ด้วยดังนั้นองค์กรที่ยังมีความเป็นแอนะล็อกอยู่ทุกอย่างเขียนอยู่บนกระดาษเนี่ยอันเนี้ยเขาก็จะประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตัวเองได้ยากนะครับกว่าองค์กรที่มีระบบดิจิตอลหรือว่าพวก ERP ที่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นไอ้โครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอลเนี่ยฟังดูเผินๆอาจจะรู้สึกว่าไม่เกี่ยวกับคาร์บอนแต่จริงๆผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับที่เราจะทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ทีนี้ดร.ทิวแนะนำยังไงสำหรับวันนี้ที่พ.ร.บ.ยังไม่คลอดเนาะแต่เราน่าจะเห็นเลยวันนี้ออปติไมซ์ณวันนี้สิ่งที่ทำได้อย่างแรกเลยที่ดร.ทิวบอกไว้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเราต้องมี data ก่อนนะคะต้องเก็บอะไรบ้างเพื่อเรารู้ว่ากิจกรรมเรามีส่วนในการที่จะสร้างคาร์บอนมากน้อยแค่ไหนก๊าซเรือนกระจกอย่างไรหรือในแม้แต่ด้านของวิธีการที่จะเริ่มทำในวันนี้ได้เราแนะนำยังไงสำหรับภาคธุรกิจเหล่านี้คะ
ครับคือข้อมูลไม่ต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างเนี่ยอันนี้จริงๆมันสามารถดูได้จากตัวเอาท์ไลน์ของทางอบก.อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ พอพูดถึงเรื่องของการลดเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยการลดก๊าซเรือนกระจกไปเพิ่มคอสการออเปเรตหรือการผลิตของธุรกิจนั้น
ๆ
กับอีกแบบนึงเนี่ยคือการที่เราสามารถลดก๊าซเรือนกระจกไปได้ด้วยแล้วก็ลดคอสของการผลิตหรือการออเปเรชั่นต่างๆไปได้ด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในภาคของโลจิสติกการที่บริหารจัดการเส้นทางของรถยนต์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยคอสของโลจิสติกนะครับอยู่ที่ประมาณ 14% ของ GDP ไทยครึ่งหนึ่งเนี่ยคือ1ล้านล้านบาทเนี่ยไปอยู่ที่การขนส่ง 80% เนี่ยไปอยู่ที่การขนส่งทางบกก็คือพวกรถต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าพวกนี้มันก็หมดไปกับการเบิร์นน้ำมันนะครับดังนั้นการถ้าเรามีระบบที่มาช่วยบริหารจัดการเส้นทางการวิ่งที่ดีขึ้นคือเราสามารถเสิร์ฟดีมานด์ได้ด้วยจำนวนรถที่น้อยลงด้วยระยะทางการวิ่งที่ลดลงเนี่ยตัวเนี้ยมันก็ลดทั้งในเรื่องของตัวคาร์บอนที่จะปล่อยออกไปรวมไปถึงค่าน้ำมันที่เราจะต้องจ่ายไปจริงๆด้วยนะครับหรือว่าตามโรงงานต่างๆเนี่ยเวลาเขาซื้อไฟเข้ามา 100% เนี่ยจริงๆแล้วในทางเทคนิคนะครับไฟที่เราโรงงานซื้อเข้ามาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น active power
อ
ีกประเภทหนึ่งคือเป็น reactive power reactive power เนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นอะไรที่โรงงานต้องจ่ายแต่ไม่ได้ใช้จริงนะครับซึ่งไอ้ตรง reactive power เนี่ยมันสามารถ optimize หรือว่าลดได้ผ่านการ optimize รายการผลิตที่ดีขึ้น
อะไรคือสิ่งที่ต้องจ่ายแต่ไม่ได้ใช้จริงยกตัวอย่างนิดนึงได้ไหมคะ
มันเป็นหลักการทางไฟฟ้านะครับว่าสมมติเวลาเราสั่งแกร็บมาส่งที่บ้านเนี่ยแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งมันก็คือเป็นค่ากับข้าวที่มันมาถึงเราเนี่ยแต่อีกค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องไปจ่ายค่าเดินทางของรถที่บรรทุกของสิ่งนั้นมาหาเราอีกทีนึงนะครับก็จะลักษณะคล้ายๆกันเวลาโรงงานเขาซื้อไฟมา 100% เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะไม่สามารถใช้ได้ 100% นะครับตรงนี้มันก็มี area ให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยสามารถ improve ได้นะครับผ่านการทํา optimization ที่ดีขึ้นเนาะหรือว่าถ้าไม่อยากทํา optimization เราก็อาจจะเปลี่ยน energy source ไปเลยแทนที่จะไปใช้พลังงานของที่มาจากการเผาถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติที่มันมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์สูงก็เปลี่ยนไปใช้พลังงาน renewable energy เช่นโซล่ารูฟท็อปต่างๆนะครับแต่ถามว่าในภาพใหญ่เนี่ยการเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนเนี่ยเป็น ultimate solution หรือไม่นะครับก็ยังนะครับคือภาคพลังงานเนี่ยเขาปล่อยคาร์บอนมาประมาณ 80% ของ activity อื่นๆทั้งหมดก็จริงเนี่ยแต่ว่าภาคพลังงานเองเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็น renewable energy ทั้งหมด 100% ได้นะครับคือตอนนี้เนี่ยพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการผลิตพลังงานเนี่ยมันมีเรื่องของความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ renewable energy เนี่ยมันไม่มั่นคงเพราะว่าเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วพลังงานเนี่ยมันก็ยังจะต้องยึดเรื่องของแก๊สถ่านหินหรือว่าพลังงานฟอสซิลดั้งเดิมอยู่นะครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าโอเคฝั่งของ energy source เนี่ย renewable energy ช่วยได้แต่ไม่ใช่คำตอบที่สุดนะครับมันก็จะมีอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหมือนกันนะครับเรียกว่า carbon capture technology นะครับซึ่งมีทั้งไอสิ่งที่เรียกว่า CCS นะครับ carbon capture storage กับอีกแบบนึงก็คือ CCU carbon capture utilization นะครับไอเดียก็คือว่าสมมติว่าคุณพยายามทั้งหมดแล้วยังไงก็ตามคุณก็ต้องปล่อยคาร์บอนอยู่ดีเราก็หาเทคโนโลยีที่ไปกักมันไว้ไม่ให้มันขึ้นไปขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะครับไอตัวนี้เขาเรียกว่า
ก็คือคาร์บอน
แคปเจอร์นะครับคาร์บอนแคปเจอร์สตอเรจก็คืออะไรก็คือพอหลังจากที่เรากักมันไว้แล้วเนี่ยไม่ให้มันขึ้นสู่บรรยากาศแล้วเนี่ยเราไปสตอเรจก็คือฉีดมันกลับลงไปที่ใต้พื้นผิวโลกนะครับส่วนคาร์บอน CCU เนี่ยก็คือพอเรากักเก็บมันแล้วเนี่ยเราเอาไปยูทิลไลซ์ทำอย่างอื่นเพราะว่าจริงๆแล้วคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันก็ทำได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นไอ้เครื่องดื่มอัดลมเรามันก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในนั้นหรือว่าเวลาเราถังดับเพลิงก็ใช้คาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าสารเคมีต่างๆเราก็สามารถใช้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไปช่วยได้แต่ถามว่าแล้วคาร์บอนแคปเจอร์เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยเป็นอัลติเมทโซลูชันไหมก็ยังอีกนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคอสมันค่อนข้างสูงปัจจุบันเนี่ยการที่จะทำคาร์บอนแคปเจอร์ทีนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายมันขึ้นอยู่กับกิจกรรมนะครับแต่มันจะเฉลี่ยประมาณ100 USD ต่อตันCO2 ประเทศไทยผมเข้าใจว่าปล่อยอยู่ประมาณ250 ล้านตัน CO2 ต่อปีคือถ้าคูณเลขไปมาเนี่ยถ้าเราจะใช้คาร์บอนแคปเจอร์ทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็กินประมาณ 5-10% ของ GDP เราก็ไม่มีเงิน มากขนาดนั้นแล้วก็ทั้งโลกเนี่ยถามว่ามีคนใช้เทคโนโลยีนี้ไหมก็มีนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันแคปเจอร์อยู่ได้อยู่ที่ประมาณ40ล้านตันต่อปีเท่านั้นเองทั้งโลกนะครับภาคโลจิสติกของไทยประเทศเดียวเนี่ยก็ปล่อย70ล้านตันต่อปีละซึ่งเยอะกว่า
สิ่งที่แคปเจอร์ได้
ใช่คือจริงๆแล้วทั้งโลกเราปล่อยอยู่ตอนนี้ประมาณอยู่ 40,000 ล้านตันต่อปี
ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้คาร์บอนแคปเจอร์เทคโนโลยีในการดูดคาร์บอนทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มปริมาณอีกเกือบ 1,000 เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องเป็นคอมบิเนชันของเทคโนโลยีทีนี้เทคโนโลยีไหนเหมาะกับภาคอุตสาหกรรมไหนเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องมานั่งศึกษากันนะครับคาร์บอนแคปเจอร์เทคโนโลยีเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับพวกภาคปิโตรเลียมหรือภาคที่ทำ oil and gas เป็นหลักนะครับเพราะว่าเขาเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แต่ในกลุ่มของ SME ที่อาจจะยังไม่ได้มีทุนในการลงทุนขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องกลับมาที่ basic step measures และอาจจะเริ่ม optimize บาง process ที่สามารถ align ระหว่าง profit กับการลด carbon emission ได้แล้วก็ไปดูเรื่องของ renewable energy source เท่าที่ตัวเองจะทำได้ในเบื้องต้นนะครับ
คือเมื่อกี้นี้ที่ดร.ทิวพูดมาเนี่ยมันมีเรื่องการลดก๊าซเชิงกระจกเยอะมากนะครับก็คือทั้งในเชิงเทคโนโลยีเข้าเบสนะครับทีนี้นั่นมันมีหลายเบสมากครับคุณเฟิร์นมีเทคโนโลยีเข้าเบสที่ดร.ทิวพูดทั้งออปติไมซ์แล้วก็คาร์บอนแคปเจอร์ทีนี้มันมีอีโคโลจิคอลเบสแล้วก็เนเชอรัลเบสด้วยเช่นการปลูกต้นไม้อยากจะก็จะเห็นว่าพวกกฟผ.หรือว่ารัฐวิสาหกิจใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้พวกนั้นก็คือคาร์บอนแคปเจอร์และสตอเรจเหมือนกันstorage ในรูปแบบไหน storage ในรูปแบบเนื้อไม
้
พอต้นไม้มันโตขึ้นเรื่อยๆผ่านกระบวนการ photosynthesis นะครับการสังเคราะห์แสงนะมันก็จะเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาในตัวนะครับและพวกนี้เนี่ยมันลิงก์ไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี้ยจริงๆแล้วมันมีมูลค่าของมันเองไม่ใช่แค่เรื่องคอสอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องเครดิตด้วยก็คือคาร์บอนเครดิตถ้าเผื่อใครเคยได้ยินนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยจะมีโครงการของอบก.นะครับชื่อว่า TVER หรือว่า Thailand Voluntary Emission Reduction นะครับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยนะครับคือไม่ว่าจะทำแอคทิวิตี้ไหนเช่นการลดผลกระทบจากโลจิสติกในเรื่อง climate นะครับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก climate ลดได้เท่าไหร่เมื่อเทียบกับ business as usual แล้วเนี่ยสามารถเก็บเป็นเครดิตและไปขายต่อให้คนอื่นได
้ที่เขาอาจจะยังมีส่วนต่างที่ต้องลดเพิ่มอีก
ใช่ครับหรือแม้แต่การใช้พลังงานสมมติว่าในปีนี้นะเราบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้พลังงาน fossil fuel 100% เราต้องการที่จะลด fossil fuel ลงมา 80% ไอ้ 20% ที่เหลือที่มันเป็นผลกระทบเรื่องก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้เนี่ยมันมีมูลค่าไปขายต่อให้เพื่อนได
้
ขายต่อให้ธุรกิจอื่นได้
เหมือน Tesla ที่เราเห็นว่า
ใช่ครับใช่ครับ
รายได้ จริงๆของเขาส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะก็มาจากการขายคาร์บอนเครดิตเพราะเขาทำรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ขายให้กับบริษัทรถยนต์สันดาป
ใช่
ในรูปแบบเดิมๆนั่นเอง
ดังนั้นเนี่ยถ้าเผื่อSME หรือว่าธุรกิจไหนนะที่มีแผนที่จะเปลี่ยนระบบไลน์หรือว่าต้องการที่จะเปลี่ยนเครื่องจักรหรือว่าต้องการที่จะเปลี่ยนซิสเต็มอะไรก็แล้วแต่อยากที่จะให้พิจารณาดูทีเวอร์นี้นะครับเพื่อที่การเปลี่ยนเรามันจะไม่ใช่แค่การลงทุนเป็นคอสอย่างเดียวแต่มันจะได้อะไรกลับมาด้วยก็คือการขายคาร์บอนเครดิตนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับ
ค่ะจริงๆดูเหมือนว่าโซลูชันมีหลากหลายแต่ก็ไม่มีโซลูชันไหนที่เป็นแบบ one size fit all และที่สำคัญที่สุดก็คือต้นทุนหรือว่าในแง่ของค่าเสียโอกาสก็แตกต่างกันไปด้วยนะคะทีนี้สิ่งที่เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องของตัวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกระทบธุรกิจแน่นอนอย่างที่ดร.ทิวพูดตั้งแต่ต้นแหละนะคะว่ายังไงต้นทุนมันสูงขึ้นนะคะแต่ในมุมของการยกตัวอย่างละกันอยากให้ดร.อ้ายลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าถ้าเรายังไม่เริ่มทำ SME ที่ฟังอยู่วันนี้บอกอุ๊ยงั้นเดี๋ยวรอก่อนก็ได้2ปีพรบ.มาเดี๋ยวค่อยดูช้าไปไหมสิ่งที่เขาจะสูญเสียมีอะไรบ้างคะ
ครับผมตอนนี้มันช้าไปไหมหรือว่าการปรับตัวเนี่ยใครควรที่จะปรับก่อนนะครับคือเมื่อกี้นี้ดร.ทิวพูดถึง CBAM หรือว่า Carbon Border Adjustment Mechanism ที่จะเกิดขึ้นกับการนำเข้าสินค้า9ประเภทนะครับสู่ยุโรปในปี66เดือนมกราคมนี้แล้ว
ก็อีกไม่ถึงครึ่งปี
อีกไม่ถึงครึ่งปีแล้วนะครับว่าผู้ผลิตที่ต้องการที่จะส่งไปประเทศยุโรปเนี่ยจะต้องรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ทางยุโรปทราบก่อนที่จะไปเข้าสู่ในประเทศเขาและจำหน่ายได้นะครับ9ประเภทนั้นที่ว่าก็คือมีปูนนะครับอลูมิเนียมเหล็กพลังงานซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับไทยไม่ได้ขายพลังงานให้ยุโรปอยู่แล้วปุ๋ยนะครับออร์แกนิกเคมีคอลพลาสติกไฮโดรเจนและก็โพลิเมอร์ ทั้งหมดเนี่ยคือถ้าเรามาดูดีๆโพลิเมอร์ก็คือพวกเส้นใยผ้าอะไรก็มีโพลิเมอร
์
ใช่ไหมครับเหล็กก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งรถยนต์อะไหล่รถยนต์เป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับดังนั้นเนี่ยธุรกิจกลุ่มธุรกิจพวกนี้จะได้รับผลกระทบมากที่สุดแต่ยังไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าซีแบมตัวนี้เนี่ยเป็นภาคที่เขาให้รายงานก่อนภายใน3ปีแรกก็คือ66 67 68จะเป็นการรายงานว่าสินค้านี้เนี่ยมีคาร์บอนฟุตปรินท์เท่าไหร
่
ต่อหน่วยนะครับแต่ในปีนะครับ2569จะเริ่มการปรับมีการปรับด้วยนะครับ3ปีเนี้ยเขาจะเก็บข้อมูลกันก่อนสมมุติว่าเป็นสินค้าประเภทแอร์เข้าไปในยุโรปมีการปล่อยก๊าซเชิงกระจกต่อผลิตภัณฑ์สมมุติ100ตันต่อเครื่องนะครับถ้าในหลังจากปี2569แล้วเนี่ยใครที่มีแอร์ปล่อยก๊าซเชิงกระจกมากกว่า100ส่วนที่เหลือจะต้องโดนชาร์จจะต้องโดนปรับแต่มันก็จะมีกระบวนการเรื่องคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยที่สามารถที่จะมาช่วยและอำนวยความสะดวกตรงนี้ได
้
เช่นเรารู้แล้วว่าตัวเนี้ยปล่อยก๊าซเชิงกระจก120ต่อตัวแต่ว่ายุโรปเขามีเทรชโชลด์ที่100ไอ้20ที่เหลือเราสามารถที่จะซื้อคาร์บอนเครดิตตรงนี้ครับเพื่อออฟเซตซึ่งผมเชื่อว่าในวันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอบก.หรือตลาดไทยเนี่ยจะซิงกับตลาดของยุโรปแล้วนะครับเพื่อที่สามารถที่จะรายงานแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้แล้วว่าคาร์บอนเครดิตตัวนี้หรือว่าคาร์บอนที่เราออฟเซตไปแล้วเนี่ยมีแวลูเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้ราคาคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยเนี่ยถ้าจะไปดูเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน100บาทต่อตันหรือต่อเครดิตแต่ที่ยุโรปจะอยู่ที่ประมาณ90ยูโรต่อเครดิต
ยูโรเลยค่ะ90ยูโรคูณ3คูณ4เท่าเลย
ผมอาจจะขยายความคำว่าคาร์บอนเครดิตนิดนึงเพราะเมื่อกี้เหมือนเราพูดกันแต่ว่ายังอาจจะยังไม่ได้อธิบายคือจริงๆคำว่าคาร์บอนเครดิตมันก็คือออกแบบมาให้สำหรับกลุ่มธุรกิจที่รู้สึกว่าเราลดไม่ได้อะยังไงเราก็ต้องปล่อยแต่มันอาจจะมีคนกลุ่มนึงที่เช่นเขาปลูกต้นไม้ทำสวนแล้วเราสามารถไปวัดได้ว่าไอ้สวนนั้นอ่ะมันดูดคาร์บอนไปเท่าไหร่ใช่ครับถ้าสมมติผมปล่อย10หน่วยแล้วสวนนั้นมันก็ดูด10หน่วยผมก็เหมือนกับไปซื้อโควต้าของคนสวนกลุ่มนั้นมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ย effectively เนี่ยคือสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยผมไม่ได้ปล่อยนะเพราะผมปล่อย10แต่ว่าสวนตรงนั้นเนี่ยดูดของผมไป10อ
ัน
นี้คือไอเดียของคาร์บอนเครดิต
ผมเอาเงินไปสนับสนุนให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
นี่ผมอยากจะเสริมคำถามของคุณเฟิร์นนิดนึงครับเรื่องว่าช้าไปไหมเนี่ยว่าไม่ว่าจะเป็นของ CBAM เองหรือว่า regulation ของประเทศไทยเองเนี่ยคือผมคิดว่าช้าไปไหมให้ลองมองที่คู่แข่งเราดีกว่า
ค
ือสมมติว่าตอนนี้มีอยู่2บริษัทนะบริษัท AB ที่กำลังแข่งกันสูสีกันเลยแต่ว่าบริษัทหนึ่งเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของตัวคาร์บอนฟุตพริ้นท์อีกบริษัทหนึ่งไม่ได้ให้ความสำคัญไม่สนใจเลยนะครับพอถึงจุดหนึ่งที่ regulation พวกนี้มันเริ่มส่งผลเนี่ยแน่นอนว่ากลุ่มที่เตรียมพร้อมมาก่อนเนี่ยเขาก็ย่อมสามารถปรับตัวได้ดีกว่าถึงตอนนั้นเขาก็บริษัท A ก็อาจจะแซงบริษัท B ก็ได้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าช้าไปไหมเนี่ยผมว่ามันไม่ช้าไปมันควรที่จะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แล้วเพื่อ ensure มันก็ long term competitive ครับ
ดร.ทิวแล้วพื้นฐานบ้านเราพร้อมแค่ไหนเช่นในแง่ของการวัดเนาะว่าสมมติอย่างบ้านเราเป็นภาคการเกษตรฟันเชื่อว่าอานิสงส์ไม่แน่ใจส่วนหนึ่งจะได้จากในแง่ของการลดการปล่อยหรือเปล่านะคะกับในด้านของอุตสาหกรรมอื่นที่ยกเว้นอุตสาหกรรมใหญ่ๆโดยเฉพาะ SME เนี่ยค่ะในความพร้อมของเขาในการที่ต้องยอมรับว่ามีต้นทุนเพิ่มขึ้นเนาะในการที่จะต้องทำตามกฎของอบก.แล้วก็ทำธุรกิจระหว่างประเทศที่จะมีเงื่อนไขจากต่างประเทศเข้ามามากขึ้นวันนี้โครงสร้างพื้นฐานของเราในแง่การวัดในแง่ของการใช้คาร์บอนเครดิตมาออฟเซตกันในแง่ของการมีมาตรฐานหรือว่าการตีเป็นตัวเงินที่ต่างประเทศเขาก็ยอมรับด้วยเป็นยังไงบ้างแล้วครับ
คือผมคิดว่าน่าจะไม่พร้อมเนาะเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ที่เป็นดิจิตอลที่เป็นฐานข้อมูลต่างๆถ้าผมแนะนำได้เนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะแนะนำแบบนี้ว่าถ้าสมมติเราจะเตรียมอินฟราสตรักเจอร์ที่เป็นข้อมูลดิจิตอลขององค์กรเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นจากคำถามที่ว่าเราจะเก็บอะไรเพื่ออะไรก่อนนะครับตัวอย่างเช่นถ้าในมุมของคาร์บอนเนี่ยเราก็ต้องไปดูก่อนเลยว่าโอเคอบก.เขารีเควสว่าเราจะต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับหรือว่าทางการใช้งานทางฝั่งธุรกิจอื่นๆไอแอปพลิเคชันนี้จะต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างเสร็จแล้วเนี่ยค่อยไปหาคิดหาระบบที่จะเข้ามาเก็บข้อมูลเหล่านั้นนะครับจากประสบการณ์ผมเนี่ยจะเห็นว่าบางทีหลายบริษัทจะทำกลับกันคือเอาระบบมาก่อนแล้วค่อยคิดว่าจะเก็บอะไรหรือจะเอาข้อมูลมาทำอะไรแต่ทีนี้ พอเป็นอย่างหลังเนี่ยมันทำให้คอสการลงทุนสูงนะครับมันกลายเป็นว่าคนที่จะมาขายระบบให้เนี่ยเขาบอกว่าเอ้าคุณยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนใช่ไหมงั้นผมก็ขาย
หมดเลย
หมดเลยทำไมขายไป100ใช้จริงๆอาจจะ10หรือใช้จากอาจจะใช้1เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการที่เราเริ่มต้นจากเป้าหมายที่ชัดเจนตัวเนี้ยมันจะทำให้คอสมันไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรามีพื้นฐานการเก็บข้อมูลที่ดีนะครับมันก็ไม่ได้สร้างประโยชน์แค่ในเรื่องของคาร์บอนมันก็ไปสร้างประโยชน์เรื่องของการนำไปใช้งานภาคธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับก็ควรจะเริ่มจากตรงนี
้ค่ะเพราะฉะนั้นตอบเป้าหมายของตัวเองให้ได้ก่อนว่าธุรกิจเราควรเก็บอะไรเพื่ออะไรเพื่อจะได้ดูระบบหรือว่าการใช้งานให้ถูกต้องด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้มีตัวอย่างไหมคะดร.อ้ายว่าบ้านเราเคยสูญเสียโอกาสจากการที่เราไม่พร้อมด้านอินฟราสตรัคเจอร์เหมือนที่ดร.ทิวเล่าให้ฟังในอดีตที่ผ่านมายังไงบ้าง
มีเยอะครับมีการสูญเสียโอกาสเยอะมากครับก็คืออย่างเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองครับผมบริษัทโซเชียลเน็ตเวิร์คขนาดใหญ่นะครับคืออยากที่จะมาลงทุนตั้งเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทย
ขึ้นต้นด้วยตัว F
ขึ้นต้นด้วยตัว F ครับผม
ค่ะไม่รู้เลยว่าโลโก้สีฟ้านะคะ Facebook เราพูดได้ไหมคะ
ใช่น่าจะได้นะครับน่าจะได้ก็คือเขาอยากที่จะมาตั้งเซิร์ฟเวอร์ในไทยแต่ทีนี้นะ policy บ้านเราเนี่ยไม่ตอบรับกับนโยบายของเขาเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้เซิร์ฟเวอร์ของเขาเนี่ยใช้ renewable energyนะครับทีนี้ประเทศไทยไม่สามารถที่จะเซิร์ฟไม่สามารถที่จะตอบสนองในเรื่องการฟีด renewable energy ให้กับ Facebook ได้ก็ Facebook ก็เลยไม่มีความเหมือนขาดความเชื่อมั่นว่านโยบายเรื่อง renewable energy เนี่ยในประเทศไทยมันไม่ตอบโจทย์เขาเขาก็เลยย้ายไปที่ประเทศอื่น
ค่ะมันเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่เขาจะมาตั้งธุรกิจ
ครับผมซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเนี่ยก็คือตัวอย่างของเรียก RE100นะครับในประเทศไทยก็เริ่มมีกันละก็คือ renewable energy 100หมายความว่าบริษัทนั้นๆองค์กรนั้นๆจะต้องใช้พลังงานทดแทน 100% ในช่วงเวลาหนึ่งสมมติว่า24ชั่วโมงนะครับในช่วงโอเปเรตเราใช้พลังงานหมุนเวียน 100% 8ชั่วโมงนับเป็น renewable energy 100แล้วทีนี้มีอีกสกีมหนึ่งที่ Google ก็อยากที่จะดำเนินการ Google นะครับเขาอยากที่จะทำใหการใช้พลังงานไฟฟ้าเขาทั้งหมดเนี่ยเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นจากพลังงานไฟฟ้าทดแทนเนี่ย 100% ตลอด24ชั่วโมงและ7วันก็คือเรียกว่า 24/7 ครับผมซึ่งทางประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีการพูดถึงแล้วแล้วนั้นเมื่อกี้นี้ที่ดร.ทิวพูดว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมผมเห็นต่างนิดนึงนะครับผมคิดว่าในเชิงนโยบายเนี่ยประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะพร้อมกับประเทศเพื่อนบ้านเยอะนะครับเราก้าวค่อนข้างที่จะเร็วในเรื่องของนโยบายนะครับแต่ในเรื่อง execution ตรงนี้เนี่ยแหละที่บ้านเราเนี่ยคือพอเรามีกฎมาแต่เราไม่มีสปอร์ตเราไม่มี best practice ให้เห็นว่าเอ้ยมันต้องทำยังไงทำยังไงนะครับแล้วองค์กรที่เป็น best practice ส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรขนาดใหญ
่
นะครับปลูกต้นไม้ล้านไร่ปลูกต้นไม้2ล้านต้นอะไรอย่างเงี้ย SME จะทำยังไงมันไม่ได้เห็นตัวอย่างเลยจริงๆแล้วผมเคยทำให้กับองค์กรหนึ่งนะครับเรื่องการใช้พลังงานนี่แหละนะครับคือการใช้พลังงานสโคป2จากคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับพลังงานไฟฟ้าแค่เปลี่ยนหลอดไฟน่ะประหยัดพลังงานให้เขาเนี่ย 20-30% ได
้
นะครับ
อันนี้ไซส์องค์กรเล็กใหญ่แค่ไหน
SME เลยครับ SME เลยครับผม
แค่หลอดไฟ
ใช่ครับแค่หลอดไฟนะครับเพราะว่าเขาเปิดไฟตลอดทั้งวันแล้วเขามีเรื่อง security ว่าจะต้องเปิดไฟที่เป็นสปอตไลท์เนี่ยขนาดใหญ่นะข้างหน้าโรงงานนะครับตอนกลางคืนและไอหลอดไฟพวกนั้นนะกินไฟเยอะมาก คือถ้าเขาเปลี่ยนจากหลอดไฟพวกธรรมดาเป็นหลอดไฟที่เป็น LED กำลังสูงพลังงานที่ใช้ลดลงก๊าซเรือนกระจกที่ใช้ลดลงคอสที่ต้องลงกับค่าไฟเนี่ยก็ลดลงนะครับคือการทำเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่แค่เป็นคอสอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นการลดคอสด้วยในตัวมันลงทุนครั้งแรกแหละจริงแน่นอนลงทุนเยอะแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากการลงทุนไปเนี่ยมันมีจุดคุ้มทุนอยู่ไม่งั้นคนเขาก็จะไม่ติดพวกโซลารูฟท็อปหรืออะไรพวกนี้หรอกใช่ไหมครับ
คืออยากอาจจะเสริมนิดนึงคืออย่างเรื่องเมื่อกี้มันอาจจะฟังดูง่ายๆนะครับว่าเปลี่ยนหลอดไฟมันก็ลดได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยแต่ผมมองว่าในแง่ของธุรกิจเนี่ยการที่ฝั่งบริหารจะเห็นปัญหาลักษณะแบบนั้นได้และสั่งว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนหลอดไฟเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ง่ายนะครับมันจะต้องมีการพูดคุยกันในองค์กรเนี่ยเยอะระดับหนึ่งคือตั้งแต่ฝั่งผู้บริหารจนไปถึงคนหน้างานวิศวกรเนี่ยอาจจะต้องมานั่งมีเซกชันเนาะคือผมคิดว่า SME วันนี้ฟังเนี่ยอาจจะต้องจัดเซกชันกันภายในบริษัทที่นำเอาคนหลายๆฝ่ายเนี่ยเข้ามาระดมความเห็นกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วถ้าเราจะลดคาร์บอนอะไรพวกเนี้ย บริษัทเราควรจะไปแก้ในมุมไหนบ้างเน
าะค่ะจริงๆผู้บริหารก็จะมองตัวเลขอันนี้เราเข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็มองในแง่ของ data ที่อาจจะต้องแบบ analyze มาแล้ววิเคราะห์มาแล้วระดับหนึ่งนะคะซึ่งแน่นอนว่าการไปพูดแค่บอกว่าเป็นหลอดไฟมันอาจจะไม่ได้เห็นภาพขนาดนั้นแต่ในทางตรงกันข้ามคนที่อยู่หน้างานจริงต่างหากที่เขาจะรู้นะคะว่าอะไรที่สามารถเปลี่ยนได้ปรับได้และไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานหรือตรงกันข้ามเพิ่มประสิทธิภาพด้วยซ้ำนะคะแล้วในส่วนของผู้บริโภคเองล่ะคะอย่างเราๆนะคะที่ใช้สินค้าและบริการจะมีส่วนผลักดันเรื่องนี้ได้ในด้านไหนบ้างคะ
จริงๆแล้วผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนะครับก็คือสอแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแหละคือก่อนหน้านี้มันเป็นยุคของ CSR ถูกไหมครับทีนี้มันเป็นยุคของสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วยดังนั้นเนี่ยคนก็จะเริ่มสอแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่เอ้ยดูเป็น environmental friendly นะครับแล้วก็ดูไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรมากเท่าไหร่นะดังนั้นน่ะผมคิดว่าการเริ่มต้นของผู้บริโภคคือการเลือกที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนะครับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและก็แน่น
อ
นเพราะว่าคือปัจจุบันเนี้ยพวกบริษัทหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาก็ผลิตเพื่อมาเซิร์ฟความต้องการของคนแหละเมื่อความต้องการของคนมันชิฟต์ไปที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเนี่ยผมมองว่ามันจะเกิดความยั่งยืนในลูปของกระบวนการซื้อขาย
อืมค่ะอย่างดร.ทิวมีเพิ่มเติมได้ไหมคะ
ครับผมว่าผมเห็นด้วยเลยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนว่าในภาพใหญ่เนี่ยการที่ทางภาคธุรกิจจะมาปรับตัวลดคาร์บอนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันเป็นคอสที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าคัสเตอร์เมอร์เนี่ยเราเรียกร้องนะครับสุดท้ายแล้วบริษัทเนี่ยก็ต้องตามใจคัสเตอร์เมอร์อยู่ดีนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีตัว CCU เนี่ย Carbon Capture Utilization เนี่ยสมมติว่าเราCapture เอาคาร์บอนมานะครับแล้วไปใช้สมมติเป็นส่วนหนึ่งในน้ำอัดลมนะครับน้ำอัดลมเนี่ยถ้าเขาซื้อคาร์บอนปกติเข้ามาเนี่ยมันก็ราคาไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเขาเอามาจากที่เป็น CCU เนี่ยราคาเขาก็พุ่งสูงขึ้นเลยทีนี้ถ้าคัสเตอร์เมอร์บอกว่าเอ้ยผมก็ไม่ได้แคร์แบบไหนก็ได้เนี่ยสุดท้ายแล้วทางบริษัทเขาก็ไม่ได้มีอินเซนทีฟที่จะต้องไปทำตัว CCU ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคัสเตอร์เมอร์เนี่ยจะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักเลยที่จะ drive ให้เกิด green economy ที่แท้จริง
ค่ะอย่างจริงๆ iPad เนี่ยนะคะจริงๆคนซื้อเคสเนี้ยอันนี้แอบแชร์ก็เพราะว่าเขาเขียนว่าทำมาจากขวดพลาสติก26ขวดเรารู้สึกว่าแบบว้าวเหมือนกันว่าเอ้ยเราได้ช่วยนะไม่ให้มันเกิดขยะขึ้นแล้วก็มันเกิดการรียูสบางอย่างขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าจริงๆพฤติกรรมพวกเราเนี่ยแหละจะเป็นตัว drive ให้กับภาคธุรกิจว่าเขาจะเปลี่ยนได้เร็วช้าแค่ไหนนะคะเพราะถ้าเราเปลี่ยนยังไงเขาก็ต้องเปลี่ยนตามเราในฐานะผู้บริโภคด้วยเหมือนกัน
ใช่ครับแล้วคืออย่างพูดถึงคนที่มีกำลังที่สามารถที่จะเลือกได้นะคืออย่างกลุ่มเพื่อนผมบางกลุ่มเนี่ยก็พูดกับผมเลยนะครับว่ายอมรับว่ายอมซื้อของที่แพงกว่าถ้าเผื่อของนั้นสามารถพิสูจน์ได้เห็นได้ชัดว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นทำมาจากอย่างคุณเฟิร์นพูดเลยครับก็คือเคสที่ทำมาจากรีไซเคิลเวสอย่างเงี้ยคือยินดีที่จะซื้อถึงแม้ว่าแพงกว่านิดนิดหน่อยหน่อยไม่มีปัญหาเลยซึ่งตรงนี้คอสพวกนี้ก็จะไปซับซิไดซ์ให้กับการทำผลิตภัณฑ์ให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้มันกรีนมากยิ่งขึ้นครับ
งั้นสุดท้ายอยากให้ทั้งสองท่านแนะนำแล้วกันนะคะว่าอยากจะฝากอะไรให้กับ SME ที่วันนี้รู้แล้วว่าต้องทำต้องเปลี่ยนนะคะเพื่อธุรกิจด้วยเพื่อโลกด้วยนะคะแล้วก็เพื่อการแข่งขันทางการค้าในอนาคตด้วยนะคะดร.ไอ้ก่อนค่ะ
ครับคือผมมองว่าจริงๆแล้วในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกฎอะไรที่มันเข้ามาใหม่ๆหรือว่าโดนเราดมบังคับเนี่ยคืออย่ามองว่ามันเป็นอุปสรรคคือมันเป็นอุปสรรคจริงแหละแต่ว่าคือพยายามมองให้เป็นโอกาสมากกว่านะครับว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะเพิ่มการแข่งขันกับคู่แข่งหรือว่าในระดับสากลได้นะครับเพราะว่าในโลกในปัจจุบันนี้ในระดับสากลเนี่ยเขาไม่ได้วัดแค่คุณภาพของสินค้าเขาวัดว่าสินค้านั้นน่ะมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมมากน้อยเท่าไหร่ด้วยดังนั้นเนี่ยการที่จะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยอันดับแรกเลยคือการเริ่มต้นวัดตัวเองก่อนว่าเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่หรือว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในมิติไหนเท่าไหร่บ้างการควอนติฟายให้ได้นะครับคือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะรู้ว่าเราควรที่จะลดเรื่องอะไรแล้วก็ลดได้เท่าไหร่ตามศักยภาพตามสถานะของเราด้วยนะครับดังนั้นผมแนะนำสั้นๆก็คือถ้าสามารถที่จะเมเชอร์หรือว่าประเมินคาร์บอนได้ทั้งในระดับของผลิตภัณฑ์หรือระดับขององค์กรเนี่ยก็สามารถเริ่มทำได้เองก่อนเลยนะครับอย่างน้อยก็คือเตรียมเอกสารเตรียมบิ๊กเดต้าให้พร้อมเพื่อที่จะไปใช้ในการคำนวณหรือในการวิเคราะห์ลำดับต่อไปครับ
ค่ะได้ค่ะดร.ทิวค่ะ
ครับ ผมคิดว่าในการรับมือสิ่งใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆก็ดีเนี่ยจุดสำคัญที่สุดมันคือคนคือคนภายในองค์กรเนี่ยผมมองว่าจะต้องมีความเข้าใจเรื่องนี้ที่มากพอนะครับเราอาจจะไม่สามารถเอาซอร์สadvisor ได้ตลอดเวลาหรือว่าแค่ดูว่าคนนู้นทำอะไรคนนี้ทำอะไรแล้วทำตามนะครับผมคิดว่ามันจำเป็นที่จะต้อง assign ให้ทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยดูเรื่องนี้โดยตรงนะครับแล้วค่อยศึกษาเรียนรู้ไปเพราะว่าไอ้ความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือพื้นฐานที่จะทำให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับอนาคตได้ครับก็สั้นๆคืออยากจะฝากในเรื่องของคนนะครับโดยเฉพาะ in-house know-how พวกนี้ครับ
จริงๆแล้วเรื่องของพรบโลกร้อนแม้ดร.อ้ายจะบอกว่าใช้เวลาประมาณ2ปีที่เราจะเห็น execute หรือว่าการส่งผ่านนะคะแต่ว่าในวันนี้มาตรฐานโลกเปลี่ยนแล้วถ้าพูดถึงบ้านเราใช้เวลา2ปีจริงแต่มาตรฐานโลกตอนนี้อย่างที่ดร.อ้ายก็เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นเหมือนกันนะคะว่าเราจำเป็นนะคะที่จะต้องแจ้งแล้วนะคะว่าเราเองเนี่ยนะคะมีตัวคาร์บอนฟุตพริ้นท์มากน้อยแค่ไหนในต้นปีหน้านะคะแม้ว่าจะแค่รายงานก่อนเดี๋ยวค่อยจะมีเรื่องของการปรับหรือว่าในแง่ของเงื่อนไขต่างๆในอีก3ปีก็ตามสิ่งหนึ่งนะคะที่ดร.ทิวก็ย้ำตั้งแต่ต้นว่ามาดูตัวเองก่อนนะคะว่าตัวเราวันนี้นะคะ data ที่เรามีคืออะไรและที่สำคัญคือเราต้องเก็บ data อะไรเพื่ออะไรเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการลงทุนจะได้คุ้มค่าเราก็จะได้ไม่ต้องเสียต้นทุนจำนวนมากไปกับสิ่งที่อาจจะไม่ได้ใช้หลังจากนั้นก็ค่อยมาดู process ต่างๆซึ่งกระบวนการในการลดเนี่ยมีหลายแบบทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการ optimize นะคะการทำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในแต่ละ unit ของการทำงานในภาคธุรกิจในแง่ของการเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนหรือแม้แต่ตัวคาร์บอนแคปเจอร์ซึ่งแต่ละรูปแบบแต่ละโซลูชันก็มีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์กรคุณเป็นแบบไหนนะคะนั่นคือเป็นเทคโนโลยีเบสดร.ไอก็บอกว่ามันมีเนเชอรัลเบสด้วยนะแค่ปลูกต้นไม้เองคุณก็สามารถที่จะได้คาร์บอนเครดิตแถมยังสร้างรายได้กลับมาได้ด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ถ้าเราไปดูในภาพของการทำธุรกิจก็จะเห็นว่าในระยะยาวเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแน่นอนนะคะและมีโอกาสเพิ่มรายได้แล้วก็ทำให้เราเป็นธุรกิจที่เป็น global standard ได้อีกด้วยนะคะแต่ทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้า mindset ไม่เปลี่ยนและคนไม่เข้าใจนะคะดังนั้นสิ่งที่วันนี้ทำได้กลับไปคุยกันในองค์กรก่อนนะคะว่าธุรกิจเราทุกวันนี้เดินหน้าไปแบบไหนมีจุดไหนที่ควรปรับควรเปลี่ยนและเริ่มทำตั้งแต่วันนี้วัดได้วัดลดได้ลดนะคะท้ายที่สุดอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าความกังวลใจที่คุณคิดไว้ในวันแรกที่คุณได้ยินเรื่องนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็เปิดโลกจริงๆนะคะเราเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะคะกับดร.ทิวค่ะดร.จิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์นะคะผู้ร่วมก่อตั้ง QTFT แล้วก็ดร.อ้ายนะคะดร.ผุนเพิ่มวัฒนพันธุอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะคุณคือผู้ประกอบการ SME ที่กำลังมองหาตัวช่วยเพื่อให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าธนาคาร UOB พร้อมเคียงข้างคุณด้วยโซลูชันครบวงจรไม่ว่าจะเป็น UOB BitSmart Tech Solution ที่ช่วยจัดการระบบธุรกิจต่างๆให้การบริหารธุรกิจครบจบในที่เดียว UOB BitSuper บัญชีเพื่อธุรกิจเน้นประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ UOB Biz Call Center โทร02-343-3555
The SME Handbook Presented by ธนาคาร UOB The Standard Podcast Eye-opening for your ears